Book 2
40
Бяга
Осведомяване на пътя
Спрауе ефтер вай
Извинете
Унскюль
Можете ли да ми помогнете?
Кан ду хелпе май?
Къде има тук добър ресторант?
Hvor er der en god restaurant?
Завийте наляво зад ъгъла.
Gå til venstre ved hjørnet.
Вървете след това направо.
Så skal du gå et godt stykke lige ud.
После продължете 100 метра надясно.
Så skal du gå 100 meter til højre.
Можете да вземете и автобус.
Du kan også tage bussen.
Можете да вземете и трамвай.
Du kan også tage sporvognen.
Можете и да карате след мен.
Du kan også bare køre efter mig.
Как да стигна до футболния стадион?
Hvordan kommer jeg til fodboldstadionet?
Пресечете моста.
Gå over broen.
Карайте през тунела.
Кør gennem tunnelen.
Карайте до третия светофар.
Кør til det tredje lyskryds.
След това завийте по първата улица надясно.
Drej til højre ad den første gade.
После карайте направо през следващото кръстовище.
Så skal du køre lige ud ved næste kryds.
Извинете, как да стигна до летището?
Undskyld, hvordan kommer jeg til lufthavnen?
Най-добре вземете метрото.
Det er nemmest at tage metroen.
Пътувайте просто до последната спирка.
Du skal bare køre til endestationen.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.